Καλή σας μέρα, κύριε Υπευκίδη.
Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ φίλε Νίκο, καλημέρα κύριε Λαδιανέ. Πραγματικά, μόλις άκουσα το ηχητικό, ένιωσα να συγκλονίζομαι, γιατί ξύπνησαν μέσα μου μνήμες. Ήμουν τότε το 1974, 20 Ιουλίου του 1974, ήμουν 13 περίπου χρονών, μόλις είχα τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θα πήγαινα στη δευτέρα γυμνασίου. Και τότε ξαφνικά άλλαξαν τα πάντα. Κάτι το πρωτόγνωρο για μας, το οποίο πρώτη φορά στη ζωή μας το βιώναμε, ακούγαμε για πόλεμο, αλλά ο πόλεμος στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τι είναι. Και μας έτυχε το 1974, δυστυχώς, στις 20 Ιουλίου.
Υπήρχαν βέβαια πολλές προστριβές για αρκετά χρόνια στην Κύπρο, υπήρχαν και εχθροπραξίες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν σίγουρα σε τέτοιο μέγεθος. Θα ήθελα έτσι απολύτως ανθρώπινα, κύριε Πευκίδη, Σταύρο Πευκίδη, να μας πεις εκείνες τις στιγμές, πώς σε βρήκανε, εκείνο το πρωινό, πού σε βρήκανε, πώς, με ποιους ανθρώπους και βέβαια τα συναισθήματα των ωρών εκείνων.
20 Ιουλίου του 1974 πραγματικά μας ξύπνησαν οι πρώτες βόμβες και τα πολεμικά ανακοινοθέντα. Το χωριό μου βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας, δεν ανήκει δηλαδή στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι πρώτες στιγμές ποιες ήταν? Αβεβαιότητα, ανασφάλεια, ενθουσιασμός, όμως ταυτόχρονα από τους μεγαλύτερους, οι οποίοι έτρεχαν να καταταγούν ως έφεδροι στην Εθνική Φρουρά, προκειμένου να πολεμήσουν τον Τούρκο εισβολέα. Και αργότερα, μετά από μερικές μέρες, απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση, γιατί συνειδητοποιούσαν, οι μεγαλύτεροι βεβαίως, συνειδητοποιούσαν ότι ο πόλεμος, μάλλον η πλάστη κάγερναν υπέρ τον Τούρκο, εμείς χάναμε τον πόλεμο και χάναμε τον πόλεμο γιατί πιθανότατα λίγοι μεν, αλλά σε κέρυες θέσεις δεν τιμήσαν τον όρκο τους. Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια.
Μάλιστα. Από δικούς σας ανθρώπους που εκείνες τις μέρες χρειάστηκε να πολεμήσουν, που χρειάστηκε να φύγουν, φαντάζομαι ότι υπήρχε η αγωνία στα συγγενικά πρόσωπα, έτσι, σε όλους στους γείτονες, σε όλους, έτσι, τους ανθρώπους του γύρω περιβάλλοντος.
Ναι, βέβαια, υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί από τη στιγμή που έφυγαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και κατατάχθηκαν ως έφεδροι ή και ως εθελοντές, δεν είχε κανείς νέα για κανένα. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο. Και από την άλλη πλευρά ξεκίνησαν οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά, οι αιστείες τους στις μάχες, τα γυναικόπαιδα που λέμε, άρχισαν να φεύγουν από εκεί και να έρχονται προς τις περιοχές της Λευκωσίας, η οποία ήταν μακριά από την Κερίνια. Και δυστυχώς μετά από λίγες μέρες ξεκίνησε και η μεγάλη φυγή των προσφύγων, των ανθρώπων δηλαδή που έχαναν τις περιουσίες τους, που έχαναν τα σπίτια τους, που έχαναν τους ανθρώπους τους δικούς τους, και ερχόντουσαν προς τις εναπομείναντες ελεύθερες περιοχές. Τραγικές εικόνες, πραγματικά.
Ζήσατε εσείς την άφιξη των προσφυγικών ρευμάτων στην περιοχή σας?
Βέβαια, βέβαια. Στο χωριό μου δημιουργήθηκε καταβλισμός, ο οποίος ήταν από τους μεγάλους καταβλισμούς της εποχής εκείνης. Ξαφνικά δηλαδή ένα χωριό που είχε τότε 850-900 κατοίκους βρέθηκε να φιλοξενεί σε αντίσκηνα 2.500 πρόσφυγες. Το ίδιο και τα σχολεία. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για τα σχολεία. Πώς άλλαξε ξαφνικά η λειτουργία των σχολείων. Από εκεί που πηγαίναμε στο σχολείο και είχαμε 25 παιδιά, 27 παιδιά σε κάθε τμήμα, τον Οκτώβριο του 1974, γιατί τα σχολεία άργησαν λίγο να ανοίξουν λόγω του πολέμου και της κατοχής πλέον, το κάθε τμήμα έγινε με 48 και 50 παιδιά.
Καταλαβαίνουμε πως συνθήκες δύσκολες.
Είναι, πραγματικά ήταν ένα σοκ για όλους μας. Και για εμάς που ήμασταν παιδιά, για εκείνα τα παιδιά που έχασαν τα σπίτια τους, που έχασαν τους γονείς τους, που έχασαν τα αδέρφια τους. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, γεγονότα. Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
Θυμόμαστε και εμείς τις, και τις εκπομπές που είχαμε σε καθημερινή βάση τότε στην ελληνική δημόσια τηλεόραση, έτσι, τα ρεπορτάζ, τα ντοκιμοντέρ. Θυμάμαι σε καθημερινή βάση επισκέψεις, ρεπορτάζ σε προσφυγικούς οικισμούς, καταβλισμούς. Την κατάσταση τη δύσκολη, την αγωνία ζωγραφισμένη και στα πρόσωπα των μεγαλύτερων, αλλά κυρίως στα μικρά παιδιά. Δεν θέλω να ψάξουμε να βρούμε τώρα τις αιτίες. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και πολύ μικρές οι δυνατότητές μας τώρα αυτή τη στιγμή ως εκπομπής για να αναζητήσουμε τα αίτια. Εσείς νιώσατε το αίσθημα της αδικίας εκείνες τις μέρες και ίσως να υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας και για όλα τα επόμενα χρόνια, ότι για ό,τι πήγε στραβά και για ό,τι πήγε στραβά βέβαια κυρίως μιλώντας σε επίπεδο διχαστικών καταστάσεων στη χώρα μας που οδήγησαν εκεί.
Αγαπητέ κύριε Λαδιανέ, αγαπητέ φίλε Νίκο, υπάρχει σίγουρα η αιτία. Και η αιτία είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
Ναι.
Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Η Τουρκία από τις αρχές, τουλάχιστον τις αρχές της δεκαετίας του 50, επεδίωκε να επιστρέψει στην Κύπρο. Γιατί όπως ξέρουμε ιστορικά η Κύπρος κάποτε ήταν υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 επεδίωκε να επιστρέψει στην Κύπρο. Ο αγγλικός παράγοντας την έβαλε εκ νέου στο παιχνίδι λίγο μετά
με τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου.
Έτσι. Αυτά είναι δεδομένα. Τα γεγονότα της δεκαετίας του 60 επίσης είναι δεδομένα. Άρα η αιτία είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα λάθη που κάναμε. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε κάτω ως λαός και να κάνουμε μια αυτοκριτική. Να δούμε ποια ήταν τα λάθη που κάναμε και να χαράξουμε μια στρατηγική ως προς το τι θέλουμε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τη λύθη να νικήσει την ιστορία. Δεν πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούμε ως ελληνισμός σε αυτό το μέρος της Μεσογείου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν πρέπει να χάσουμε την ιστορία μας. Οφείλουμε στις μέλουσες γενιές, οφείλουμε όμως και στους προγόνους μας, στους παππούδες μας, στους πατεράδες μας, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τη συνείδησή μας.
Πολλές φορές ειδικά κάποια σημεία της Κύπρου, και πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω επισκεφθεί την Κύπρο μέχρι στιγμή στη ζωή μου, και ένας λόγος που δεν την έχω επισκεφθεί είναι ότι δεν θέλω να δω αυτές τις επιγραφές και αυτές τις χαραγμένες σημαίες έτσι τόσο, με τόσο βάρβαρο τρόπο στις πλαγιές ενός βουνού. Επίσης, για την αρχαία Σαλαμίνα θα είχα να πω πολλά, για την οποία γνωρίζω πόσο πάλεψε ένας Έλληνας αρχαιολόγος για αυτό το θαυμαστό μέρος. Για την έρημη Αμόχωστο δεν ξέρω τι θα είχα να σκεφτώ. Θα ήθελα τα συναισθήματα ενός Ελληνοκύπριου, ενός Έλληνα και Κύπριου του Σταύρου του Πευκίδη για όταν βλέπει αυτή την τουρκική σημαία χαραγμένη πάνω στην πλαγιά του βουνού.
Κάθε φορά που επισκέπτομαι την ιδιαίτερη πατρίδα μου και προχωράω από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία, πραγματικά βλέπω αυτή την τροπή στην πλαγιά του Πενταδαχτύλου προς τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Και τότε και θυμώνω και ταυτόχρονα λέω πρέπει να μείνουμε πιστοί στον αγώνα για ελευθερία. Το οφείλουμε σε όλα αυτά τα παιδιά που θυσιάσαν τη ζωή τους. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους ήρωες του αγώνα του 1974 αλλά και του 1955-59. Εάν επισκεφτεί κάποιος τον τύπο της Μακεδονίτισσας, εκεί που θαύτηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους το 1974, Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, τότε θα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας και αν κοιτάξει προς τον Πενταδάκτυλο θα πει ναι, αξίζει ο αγώνας για ελευθερία.
Να ρωτήσω
δεν
κάτι,
πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία.
Να ρωτήσω κάτι που νομίζω που ίσως είναι το πιο σημαντικό, επειδή είστε ενεργός τέλεχος σε αυτό που λέμε εκπαίδευση. Και θα μιλήσω, θα ρωτήσω και για την εκπαίδευση την ελλαδική αλλά και την κυπριακή. Στα σχολεία τα παιδιά μας σήμερα, τα παιδιά, θα μιλήσω για την φάση την οποία είστε εσείς του γυμνασίου, του λυκείου, ενημερώνονται, γνωρίζουν, στις συζητήσεις που γίνονται γνωρίζουν για το κυπριακό.
Λίγα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα και όσο περνούν τα χρόνια ίσως και λιγότερα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς, σε μια πόλη η οποία είναι φιλόξενη και έχει ευαισθησίες γύρω από αυτά τα θέματα, καθιερώσαμε τα τελευταία 11-12 περίπου χρόνια ένα θεσμό, μαθητικό θεσμό, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και αφορά την ιστορική μνήμη και τα γεγονότα της Κύπρου του 1955-59 και του 1974. Από πέρσι καθιερώσαμε επίσης ένα μαθητικό διαγωνισμό με τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, ένα μαθητικό διαγωνισμό που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά γυμνασίων λυκείων, πάλι με θέμα την Κύπρο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό την ιστορική γνώση, διότι χωρίς την ιστορία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
Λοιπόν, μιλώντας για ιστορία, θα κλείσω έτσι με κάπως πιο αισιόδοξο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια στιγμή μία ταινία, εντάξει δεν ήταν και από τις καλύτερες ταινίες, τις καλύτερες στιγμές του Ορέστη Λάσκου που ήταν ο σκηνοθέτης, αλλά μία ταινία η οποία ονομαζόταν «Διακοπές στην Κύπρο μας». Πρωταγωνιστής ο Διονύσου Παγιανόπουλος, πολύ Κύπροι ηθοποιοί, μεταξύ άλλων και η Δώρα Σιτζάνη, εκεί είχε γνωρίσει και τον Μάνο Λοΐζο, ο Νίκος Δαδινόπουλος και η παρέα αυτή με τον Νίκο Δαδινόπουλο, τη Δώρα Σιτζάνη και άλλους, τραγουδούσαν κάποια στιγμή στην Ελεύθερη Κυρίνια, τραγουδούσαν την Κουτσή Κιθάρα του Μάνου Λοΐζου. Και εκεί εμφανίζονται και κάποια νέα παλικάρια τα οποία πολέμησαν λίγο καιρό αργότερα και τα οποία δυστυχώς χάθηκαν στον πόλεμο αυτό. Εμείς θα ευχηθούμε να μπορέσουμε όλοι να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και να πιούμε τον καφέ μας σε μια ελεύθερη Κυρίνια κάποτε, αγαπητέ Σταύρο Πευκίδη.
Αμήν. Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να το ζήσουμε και εμείς, οι γενιές που είμαστε τώρα εν ζωή και να αφιερώσουμε αυτές τις στιγμές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους το 1974 και στους αγνοούμενους μας, που επίσης είναι μια τραγική ιστορία.
Και όλο βγαίνουν και νέες ιστορίες τραγικές από εκείνες τις μέρες, οι οποίες είχαν μείνει κρυφές τα πρώτα ή τα μετέπειτα χρόνια.
Έτσι,
ευχαριστούμε
έτσι,
πολύ για την επικοινωνία, Σταύρο Πευκίδη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.